Вие слушате запис от Националния форум «Правителство-бизнес», който се проведе на 11 февруари.
По европейските фондове в средата на годината имахме неприятни прогнози за определени средства в риск от загуба до края на тази година. Една от ключовите ни задачи за отминалата година бе ускоряване на усвояването на средства. Успяхме да направим ръст при верифицираните средства с 15%, при реално изплатените суми с 16% и близо 15% увеличихме сертифицираните разходи. Изплатените суми по европейски програми от края на май, фактически до 31 януари тази година, са близо 2 милиарда евро. 1 820 000 000 евро. Като предстоят за разплащане до тази година сума приблизително още толкова, голямо предизвикателство. В отминалите 6 години нашата страна никога не беше усвоявала толкова много средства за толкова кратки срокове. Вижте две илюстрации. Изплатени суми по структурните и кохезионния фондове на Европейския съюз към 31.5. миналата година, което означава 42% изплатени суми за 6 годишния период до този момент. И само от май до 31 януари тази година, само за още 6 месеца, не за 6 години, общия размер се покачва на 58%. Не бих искал тук да правя каквито и да е коментари, кой от предишните не се е справил. Не е това моята задача. Ние имахме задача да ускорим усвояването, за да намалим потенциалните загуби и струва ми се, се справихме по един много добър начин. По отношение на застрашените средства, по оценка подчертавам не наша, а на служебния вицепремиер от лятото на миналата година, вижте резултата. Към 31 май под риск бяха оценени 272 милиона евра. В края на годината под риск останаха само 35 милиона евра. Надявам се и тях да не загубим. Госпожа Михайлова срещу мен потвърждава, че ще работи така, че да не загубим и тези средства. За новия програмен период активно работим по новото споразумение за партньорство. Заварихме една работна версия в средата на миналата година в доста суров вид и с доста много критики от Европейската комисия, в това число и по фундаменталните постановки. Нормално е, аз си спомням, че Националната стратегическа референтна рамка през 2006 година, когато я изпратихме за първи път, също имаше много критики. В резултат на тези критики и на отразяването им и тогава, и сега, мисля, че стигнахме до един добър вариант на споразумението за партньорство. Имаме втори коментари от Европейската комисия на изпратен втори вариант, които вече са доста градивни и утвърждаващи основните постановки вътре в споразумението. Имаме готовност до края на този месец да приемем окончателния вариант и да го изпратим в Европейската комисия, така че да започнат официалните разговори. Как вървим спрямо останалите страни? На този етап около 14 страни са в нашия стадий, останалите са след нас. Това не го казвам за да броя кой е по-добър и кой по-слаб, а по-скоро заради често поставяните у нас въпроси дали, както в много други сектори, не сме изоставащи. На този етап, по този показател, се движим в златната среда, ако мога да кажа така. Няколко коментари върху, според мен, най-важните публични сектори, без да подценявам който идея, разбира се, но ако разгледаме всички, няма да остане време за ваши въпроси. Образованието, когато четах някои от предварително зададените въпроси, имаше един коментар, който много ме впечатли. Бизнесмен цитираше случай, в който чуждестранен партньор го пита: кои са трите условия, за да се прави успешно бизнес в България? И отговорът беше: първото условие е образование, второто образование, третото образование. Много въпроси има, които сте поставили от страниците на вестниците преди тази среща. Може би 40 или 50 на 100 от въпросите бяха свързани с квалификацията на кадрите. Даваме си сметка за това. По отношение на средното образование ще направим преход към неговата професионализация и въвеждане на дуалното обучение по германски и швейцарски модел. Ще адаптираме най-доброто от него и най-адаптивното към нашата практика, разбира се. Не мисля, че ние може да станем германци, не е и нужно, но поне може да вземем тези техни практики, които са добре адаптивни към нашата среда. За висшето образование ще засилим изключително много критериите за качество от една страна и от друга потребностите на бизнеса от кадри. Затова, вероятно, още в следващите години значително ще увеличим поръчката за инженери и за инженерни кадри, технически кадри, за сметка на останалите с по-хуманитарен профил. В този програмен период ще имаме оперативна програма за съфинансиране на образователни и изследователски програми. Имаме варианти, разработваме за подкрепа на всички наши творчески колективи, изследователски колективи, които ще кандидатстват по европейската програма Хоризонти 2020. Здравеопазването. Затруднявам се кое да кажа най-напред. Сектор, който от края на миналия век, старта на реформата в здравната система, до сега се развива доста стихийно и има натрупани много проблеми. Един на национално здравна информационна система е на нашия фокус. Буквално в следващите седмици ще обявим търговете за изпълнители, ще внедрим електронна здравна карта, което считаме, че е изключително важен механизъм, най-вече за подобряване на системите за финансово управление и контрол. Ще се опитаме да направим една много по-ефективна лекарствена политика. Несъразмерно голям дял в касата заемат лекарствата в общите средства. Като казвам несъразмерно, сравнявам с останалите 27 страни и ако бях направил графика, над знака България щеше да има много-много голям стълб в сравнение с останалите страни членки. При това всички останали страни членки. Реформа в спешната помощ, звено, с което гражданите често се сблъскват на входа на здравната система. Сегашното му състояние е изключително незадоволително и подготвяме концепция на този етап за разширяване на пакета от здравни услуги, които да се поемат от частните фондове, като по този начин плавно въвеждаме частните фондове и им възлагаме по-голяма функция в системата на здравеопазването. Административните услуги, не случайно съм ги отбелязал в пакет с електронното управление. Мисля, че каквито и усилия да направим за рационализиране на административните услуги, няма да се справим, ако не електронизираме цялостния процес. С тази тема също се спекулираше успешно, мисля, в последните седмици. Всички изведнъж говорят защо все още няма електронно правителство. И аз питам това. Защо няма? Работим от 90-те години по него. И най-вече хората, които не се справиха, сега питат защо няма електронно управление. А диагностиката на системата е отчайваща. Пълно е с хардуер и не говориш помежду си софтуер в рамките дори на едно ведомство. Не говоря за различни ведомства. Предстои огромна работа, не както се представя още мъничко и ще стане. Предстои огромна работа. Набелязали сме стратегия за развитието, като задачата ни е в програмния период, в който ще ползваме и достатъчно европейски средства, да електронизираме над 700 услуги на публичната администрация, в това число над 100 електронни услуги на областно ниво. Цялостният вид на електронното управление ще дойде едва след като направим, образно казано, и софтуерите между ведомствата да си говорят на един език, така че гражданите да не губят време и бизнеса най-вече да не губят време и да вадят от едно ведомство документи, за да го носят в друго ведомство. Но не съм оптимист, че това може да го направим следващата седмица. Ако това се интерпретира, че не ни е приоритет, а това е друга тема. Нали? Но аз никога не съм давал нереалистични очаквания, не съм създавал следващата седмица, няма да стане. Но по отношение на усилията за цялостно подобряване на административните услуги, приоритет номер едно е електронното управление. Сигурно още много неща могат да се кажат, ще остава нещо да каже и госпожа Бобева, за да може наистина да дискутираме въпроси. Постарах се да направя само една рамка като основа на разговора, май излезе по-дълго отколкото очаквах, въпреки че буквално с нощи свих презентацията на половина. Благодаря за вниманието ви и очаквам отговорите.
И ние ви благодарим. Благодарим на господин премиера за изчерпателната презентация. Мисля, че тя отговори на част от въпросите, които вече сте задали и поставя нови въпроси, вероятно без вас, които можете да му зададете след минути. В един от въпросите, който засягате, господин премиер, в презентацията си е този за политиката на правителството за намаляване на разрешителните и лицензионните режими. И казахте, че са предложени 112 мерки, 14 са приети, ако ви разбрах правилно, а пък утре ще разглеждате нови 26 в Министерския съвет. Госпожо Бобева, може ли да допълните малко за тези мерки по-конкретно? Това е един от най-често задаваните въпроси в предварителната кампания.
Да. Един от приоритетите на правителството, както спомена и министър-председател, е намаляването на административната тежест. Не е толкова лесно да се намали административната тежест. Всеки един режим се преглежда внимателно. Голяма част от режимите, над 1200, са свързани с наши ангажименти по връзка с членството ни в Европейския съюз. Така че ние това, което сме предвидили като намаляване и ограничаване на режими, е извън ангажиментите ни по членство в Европейския съюз. Едно от важните неща, например, което може да очакваме тази седмица, най-късно следващата седмица, е намаляването на таксите по вписванията в търговския регистър с 22%, всички такси по вписванията. Това е свързано с значителни разходи. Бизнесът ще спечели около 4 милиона от тази операция. Съответно и бюджетът ще загуби тези пари. Така че ние преглеждаме всеки един режим от тази гледна точка. 26 режима, които утре ще обсъждаме в Министерски съвет, включват изключително важни за бизнеса елементи, главно от гледна точка строителството и облекчаването на процедурите във връзка с строителството, както и някои разпоредби по отношение на социални въпроси. Така, например, ние премахваме изискването за планиране на годишните отпуски от малките фирми. И не само от малките фирми. Вие знаете, това беше възприето като една доста екзотична мярка преди няколко години. Това създава огромни трудности. В интерес на истината, всичките мерки, които имат някакво отношение към социалните партньори, ние разглеждаме в тристранната комисия. В интерес на истината, синдикатите не бяха позитивно настроени, включително и за премахване на тази мярка. Но съвместно с бизнеса ние решихме, че това е важно облекчение, най-вече за микропредприятията, за малките и средните предприятия. Така че ще видите на сайта на Министерски съвет тези мерки. Всичките имат реален и конкретен и значим ефект върху бизнеса. И с това ние няма да спрем. Третият пакет, след като приключи, ние имаме доста сериозни предложения от страна на Стопанската камара, от Търговско-промишлената палата, от Асоциацията на индустриалния капитал. Ние ще прегледаме в пакет всичките тези мерки и трябва да ги обсъдим с социалните партньори. Няма да правя презентацията, тъй като няма да има време, предпочитам да отговаряме на въпроси. Само бих искала да подчертая, че ние се опитваме да правим консенсус на икономическа политика, което изглежда добре като идея, но практически постигането на консенсус не е много лесно. Ще дам пример с закона за обществените поръчки. Уж всички сме за прозрачност на обществените поръчки, уж всички считаме, че малките и средните трябва да им се даде повече достъп и че трябва да направим всичко възможно, за да разширим конкуренцията в обществените поръчки и да се преборим с монополизма в него. Да, обаче, законът вече, знаете, от август месец, началото на септември беше в Народното събрание, доста бавно се развиват дебатите по него. За щастие, вече мина през водеща комисия. Надяваме се скоро да влезе на второ четене. В интерес на истината, опозицията не подкрепи голяма част от разпоредбите, предвиждащи наистина истинска прозрачност в обществените поръчки. Така че идеята и намеренията на правителството са да води консенсусна политика по отношение на административна тежест, обществени поръчки, конкуренция, антимонополни мерки. Затова мисля, че ще стане дума при конкретните въпроси. Благодаря.
Само бих искал да допълня, че една част от режимите са в резултат на регулации на Европейската комисия и поради това ние силно подкрепяме инициативата на премиера Камерън за намаляване на административната тежест на европейско ниво и сме една от шесте страни, която сме формирали такава група.
Така, чухме намеренията на правителството. Сега дойде времето и за същинската дискусия, в която, разбира се, ще се включи и финансовият министър Петър Чуванов, освен премиера и вице-премиера Бобева. Както вече няколко пъти стана ясно, вече от седмица на страниците на вестниците и Стандарт, и Труд, и 24 часа бяха публикувани множество от вашите въпроси. Те са както стратегически, касаещи развитието на икономиката, така и достатъчно конкретни, свързани с развитието на конкретен бранш или компании. Нашето голямо желание е повече въпроси да получат своя отговор днес в тук в залата, в ефира на Българската национална телевизия.
Понеже бизнесът е правила, правилата трябва да се спазват. Искаме да помолим всички, които имат желание да зададат своите въпроси, да бъдат максимално кратки и конкретни. Въпросите им да не надхвърлят една минута. В залата в този момент има 6 момичета, които са готови да получат вашите визитни картички. С тях ще индикирате това, че искате да зададете въпрос. Тези визитни картички ще пристигат при нас и ние ще ви каним да зададете въпросите си. В случай, че не носите със себе си визитни картички, можете да напишете своето име и компанията или организацията, която представлявате. Това е начинът да стигнете до тук и да зададете въпроса си към нашите гости.
А докато чакаме заявките от залата, ние с Аделина ще се опитаме да обобщиме най-често задаваните до сега въпроси. Първият от тях е свързан с реиндустриализацията. Какви точно, по какви критерии ще се извършва тя, господин премиер? Питат много от бизнес организациите, както и въпроса с публични средства ли ще бъдат съживявани държавните предприятия в тежко финансово състояние, които са показали, че не са ефективни, или ще бъдат стимулирани производства с висока добавена стойност и качествени и устойчиви работни места. Господин премиер.
Бързам да отговоря, че Вероятно термина навява някакви асоциации на минали икономически модели и веднага искам да подчертая, че не възнамеряваме да правим държавна индустрия, нито да реанимираме фалирали държавни предприятия. Говорим само единствено за насърчаване на частни инвестиции в реалния бизнес, т.е. в индустрията. Има многобройни примери до сега в тази посока. Не е нещо съвършено ново, ако трябва да бъдем до край точни. В последните 10 години има доста частни инвестиции в индустрията. Ще засилим този процес. В това число работим и по арестарта, ако мога да използвам мотото на днешната среща, и на някои част от някои голями предприятия в миналото, но веднага искам да подчертая, частните инвеститори, за които говорим, имат намерения за инвестиции на съвършено нова технология, така че вероятно ще ползват само името на някои от старите предприятия. Национализация или публични средства в закъсали фирми ще се въздържаме в максимална степен да правим. В много по-голяма степен, отколкото примерно щатите, когато си спасяваха банковата система и национализираха половината голями финансови институции. Това го казвам повече в кръга на екзотиката, а не като реални намерения, защото сме убедени, че частния бизнес и частните инвестиции гарантират на първо място по-добра ефективност, но на второ и ясна отговорност за риск. Не може да си позволим да рискуваме публични средства, а частният собственик прави на свой риск тези инвестиции. Това е най-общо, разбира се. Госпожа Бобева.
Благодаря, господин министър-председател. Ние имаме формирана работна група съвместно с Министерството на икономиката, която с представители на академичните среди, с представители на бизнеса започват работа по национална програма за реиндустриализация, като приоритетите вътре ще следват европейската рамка. Вие знаете, че реиндустриализацията е инициатива също и на Европейския съюз. Така че в рамките на европейската идея за реиндустриализация ние ще разработим нашата собствена програма. Един от въпросите, които се поставя редовно от бизнеса, това е свързано с така наречената индустриална инфраструктура. Това са пътища, депа за отпадъци и други, свързани с индустриални обекти. Това ще бъде един от елементите на тази стратегия, тъй като това е сериозна пречка пред развитието на бизнеса.
Благодаря ви. Вече пристигат много картички, много имена на хора, които искат да зададат въпроси. Да започнем с господин Никола Закитанов от Златен Лев Холдинг, член на съвета на директорите на Асоциацията на индустриалния капитал. Да се готви господин Цветан Симеонов от Българската търговско-промишлена палата и господин Йосиф Аврамов от Консултантски център по европейски програми.
Уважаеми господин премьер, госпожо вице-премьер, господа министри, Никола Закитанов, Асоциация на индустриалния капитал. Безспорно е, че правителството постигна определени успехи, откакто е в управлението на страната. Видяхме презентацията на министър-председателя. Разбира се, там част от данните като че ли бяха до първото 6-месечие, но успехите са безспорни. Въпреки това има определени стъпки, които будят недоумение. Ние оставаме с впечатлението, че за тях не е правен анализ за последиците от такива мерки, включително законодателни мерки. Може ли да обясните как определени мерки, сега ще ги изброя? подобряват бизнес климата в страната и спомагат за постигането, например, на целта на реиндустриализацията. Първото това е за ефективното използване на бюджетни средства. Дали наистина е направен анализ, че рестартирането на определени предприятия с държавни бюджетни средства е най-ефективното, което може да се направи в случая. Също така за технологичните паркове. Господин министър-председателя каза, че по отношение на електронното управление има много хардуер в страната, но липсва софтуера, който да го свърже. В много от градовете на страната има голям брой предприятия индустриални с инфраструктура, с сгради, които пустеят и може би да се строи нова площадка, технологичен парк с нови сгради и нова инфраструктура, малко под въпрос. И за законодателните мерки. Наистина ли правителството смята, че с законодателни мерки, като предлаганите промени в Кодекса на труда, в Наказателния кодекс, в закона за ползване на земеделските земи, нормативната уредба за ВИ, това са мерки, които подобряват климата и привличат инвестиции, както местни, така и чужди. Благодаря.
Може би веднага да отговорим, за да не се губи ефекта на прекия контакт. Не знам защо е създадено впечатление, че правителството има намерение да ползва бюджетни средства за реиндустриализация. Категорично против ще бъда. А финансовият министър още повече. Така че не се подвеждайте на някои, според мен, спекулативни тълкования. Нито един бюджетен лев няма да бъде вложен в придобиване на каквито идеи активи производствени. По отношение на технологични паркове, така както изложихте тезата, сте абсолютно прав. Ако в един град или регион има изоставени стари производствени мощности, много по-рационално е те да се реновират, отколкото да се правят нови паркове. Имам съмнение обаче, че в много от тези предприятия те не са държавна собственост, те са частна и вероятно това е причината и съответните местни власти да се насочват към по-лесния вариант, т.е. построяване на нов парк, а иначе аз дълбоко подкрепям инициативите както на местните власти, между впрочем, на много места. Опитваме се да направим и държавна политика на изграждане на индустриални и технологични паркове като подход, който значително облегчава стартирането на бизнес както за местни, така и за външни инвеститори. И особено за външни, които при равни други условия им е необходимо много повече време. Според мен тук най-важното е да скъсим времето, усилията, а и стартовата цена. По законодателните мерки сигурно може много да дискутираме. Вие казахте наказателния кодекс. Аз не знам точно какво ви смущава в наказателния кодекс, но сме готови. Той все още не е гледан дори в парламента на първо четене, но сме готови да продължим диалога, който между впрочем се води от 4 години и е стартиран от сегашната вице-президентка в ролята си на правосъден министър, разбира се. Та, готов съм да продължим диалога, стига да идентифицирате членове, които имат съмнителен ефект върху бизнес с рамката, а както и за останалите закони, които казах.
Благодаря ви. Господин Цветан Симеонов има думата, след него да се готвят господин Йосиф Аврамов и господин Милен Стоянов от Българска асоциация Биопродукти. Докато отивате към микрофона, господин Симеонов, да припомня регламента. Имате по една минута възможност да задавате въпрос. Целта е максимален брой от вас да имат възможност да получат отговори на въпросите си.
Благодаря. За това ще се обърна към всички членове на правителство, уважаеми членове на българското правителство. Както е известно, имаме различни проблеми, но проблем номер едно остава административната тежест за всички инвеститори. Всички проучвания на Търговска палата сочат, че това е номер едно. Оказани бяха сериозни усилия за това, че ще се намали. Същевременно остават административните тежести на регионално, местно равнище сериозен проблем. Два въпроса в рамките на една минута. Първо, срока, който сте си поставили за програмата за електронно правителство, 2020 година за нас е неприемлива. Може ли да поемете ангажимента да се преразгледат тези срокове и да се ускори този въпрос? И втория въпрос, на регионално равнище, като че ли имате малко средства за въздействие, но все пак тук говорим с правителството. Наскоро се предназначиха сериозни средства в регионите. Поправете ме, ако греша, не видяхме никъде критерии за предоставяне на средства в дадена община. Допълнителни критерии, намаляване на административната тежест за бизнеса в региона. Благодаря.
Вие слушахте запис от Националния форум Правителство Бизнес, който се проведе на 11 февруари.